Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн мамлекеттик ипотекалык компания соңку 4 жыл аралыгында 4455 кишиге үй алууга көмөк кылган. Бул тууралуу сөз кылабыз.
Азыр бул жерге деле 10000 төлөйбүз айына. Бирок эми жылдан жылга өзгөрө турган квартира.
Ошондой эле жазуучу жана журналист Байма Сутенованын тегирменчи кемпир аттуу аңгемесин угузабыз.
Жеген тамагын кайра чыгарын билесиң бе? Карган шайтан. Кыздарым, кыздарым деп коёт. Кыздарыңдын так чирип жатканыңда бир басып келбейт.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач кезекте жаңылыктарга берсек, микрофондо Кангүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар шаарында шайлоо участкасы катары ачылган мечитте жардыруу болду. Ооганстанда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Аймактык оорукананын өкүлдөрү бери дегенде 15 киши жараат алганын, үчөөнүн абалы оор экенин билдирди. Башка райондордо ракетадан аткылоо болгону кабарланды, бирок ал шайлоо участкаларына багытталганбы же жокпу айтыла элек. Мындан сырткары Ооганстандын Кабул, Газни жана Жалал-Абад шаарларында жарылуу болгонун расмий булактар билдиришкенин Reuters агенттиги жазды. Буга чейин талиптер шайлоо өтө турган болсо, добушканаларга шайлоочуларга кол салуу боло турганын эскерткен, согушкерлердин кол салуу коркунучунан улам 7000 добушкананын 2000 жабылган. Өлкөдөгү Адилет жана Эркин шайлоо форумунун жетекчиси Юзеф Рашиддин белгилешинче, добуш берүү мурдагы караганда жайыраак өтүп жатат. Айрым кыйынчылык добуштарды жасалмалоого каршы киргизилген биометрикалык жабдуулардан уламда келип чыгууда.
Шайлоочулардын бири, мен документи менен шайлоо бекетине келсем, менин атымды тизмеден таппай жатышат, мен эмне кылышымды билбей жатам деп билдирди.
Шайлоого жалпысынан 15 талапкер атсалышууда. Эгерде бир да талапкер жетиштүү добуш топтой албаса, шайлоонун экинчи айлампасы 23 ноябрда өтмөкчү. Кыргыз-Казак чек арасындагы Чалдабар унаа жол өткөрмө пунктунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери таш баранга алынды. УКМКнын маалыматына караганда 28 сентябрда Чалдабар унаа жол текшерип өткөрүү пунктунун белгисиз адамдар тергөө иштерине тоскоолдук жасашкан. Бул тууралуу мекеменин басмасөз катчысы Рахат Сулайманов белгиледи.
Чалдабар унаа текшерип өткөрүү пунктунан белгисиз адамдар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин өткөрүп жаткан тергөө иштерине тоскоолдук жаратышып кызматкерлерди таш баранга алышкан. Жыйынтыгында ыктам тергөө топтун бир канча кызматкери денесинен ар кандай жеңил жаракаттарды алышкан.
Чүйөбустуктун Панфилов райондук милициясы окуя боюнча материалдарды, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Ички иштер министрлиги менен биргеликте бул фактыга катыштыгы бар адамдар такталууда. Жыйынтыгында тергөө аракеттерине тоскоолдук кылган адамдарга юридикалык баа берилмекчи. Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору жана улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Ихтиёр Абдуллаев 18 жылга камакка кесилди. Өлкөнүн аскер соту Абдуллаев жана алар түзгөн кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө карата өкүмдү 27 сентябрда чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Ихтиёр Абдуллаев кызмат абалынан кыянат пайдалануу менен кылмыштуу биримдикти уюштурууга, пара алууга, Өзбекстандын кызыкчылыгына каршы соодалашууга, кылмыштуу топтун кызыкчылыгы үчүн ири суммада бажы мыйзамдарын бузууга жана башка кылмыш иштер боюнча айыптуу деп табылды. Мындан сырткары бир катар мурдагы кызматкерлер 5 жылдан 17 жылга чейин абакка кесилди. Дагы 15 айыпталуучу кылмыштын оордугуна карап ар кандай жазага чегилди. 53 жаштагы Ихтиёр Абдуллаевдин камакка алынганы тууралуу быйыл февралда Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыккан. Ал өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын башчысы болуп 2018 жылы январдын аягында дайындалган. Ага чейин башкы прокурор жана президенттин мамлекеттик кеңешчиси болуп иштеген. Ал кызматтан ден соолугуна байланыштуу делип ушул жылдын февраль айында алынган. Москвадагы Ленком театрынан көркөм жетекчиси СССРдин эл артисти Марк Захаров эшембі күнү 85 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Театрдын директору Марк Варшавердин айтымында ал көптөн бери ооруп жүргөн. Марк Захаров актер, режиссер жана гана эмес педагог, сценарист, коомдук ишмер, адабиятчы катары да белгилүү. Маркумда кыргыз сапарга узатуу зыйнады качан өтөрү тууралуу маалымат чыга элек. Захаров 13 октябрда 1933 жылы Москвада туулган. 73 жылы Москва Ленин комсомол атындагы театрга көркөм жетекчи болуп дайындалган. 45 жыл ичинде 40 ашуун спектакль, бир катар тасмаларды жараткан. Бишкекте бир апта өткөн акцияда 700 ашуун киши кан тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдиева билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча ар 1000 адамга 40-60 донор туура келиши керек. Бирок Кыргызстанда бул көрсөткүч өтө төмөн. Өлкөдө азыр 4000 чукул ардактуу донор бар. Кыргызстанда жыл сайын сентябрдын акыркы жумасы улуттук кан тапшыруу күнү катары белгиленет. Индиянын Бангалор шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов алтын медаль тагынды. Ал брас стилинде 200 метр аралыкты сүзүп өткөн. Бул тууралуу Кыргызстандын сууда сүзүү федерациясы билдирди. Мындан сырткары дагы бир кыргызстандык спортчу Лиза Рогожникова күмүш медаль тагынды. Ал 200 метр аралыкты сүзүү боюнча Кыргызстанда рекордду жаңыртып, жеңүүчүдөн болгону 0.1 секундта артка калган.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп жатасыз. Алардын кеңири топтому сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу агарман эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мамлекеттик ипотекалык компания соңку 4 жыл аралыгында 4455 кишиге үй алууга көмөк кылды. Бирок дагы 4000 ашуун адам кезекте турган бойдон калууда. Калгандарында турак жай менен камсыз кылуу үчүн мекемеге кеминде 8 миллиард сомдой каражат керек. Жыл башынан бери кыргыз өкмөтү компанияга 500 миллион сом берген, а германиялык уюм 10 миллион евро бөлгөн турат. Каражаттар толук чечилбегенден улам президент убада кылган 6% ипотекалык насыя да бир аз кечеңдөөдө. Алдыда элди экономика түрмөгүнөн Эрнис Нурматов ушул темага кенен токтолмокчу.
Анда дароо эле мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылып, үй алып, көптөн күткөн кыялын ишке ашыргандардын баяны менен кеп баштайлы. Алардын катарында Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Бакасова да бар. Ал өзү мамлекеттик ооруканада дарыгер болуп иштейт жана маянасынын жетишсиздигинен улам көп жылдан бери үй ала албай келген. Эми ипотекалык компаниядан жылына 8% үстөк менен насыя алып, өз үй өлөң төшөгүнө ээ болду.
Это была голубая мечта наша.
Ушул райондон үй сатып алуу биздин кыялыбыз болчу. Мына өкмөттүн президенттин колдоосу менен акыры жеттик. Мамлекеттик ипотеканы 15 жылга алдык. Албетте ага чейин да жаап койсо болот. Азыр айына 22000 сомдон төлөп жатабыз.
Ушундай эле жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында үй алгандардын ичинде Оштогу дарыгер Уланбек Токтоконов да бар. Ал алган насыясына бир бөлмөлүү батир сатып алды. Токтокунов журналисттерге берген маегинде мурда батирге төлөгөндөй эле каражат кетирип жатканын айтты.
Негизи ошто квартиралар билесиздер да, эки бөлмөлүү квартира 10000 болсо, эми семейныйлар үй бүлөлөр үчүн азыр бул жерге деле 10000 төлөйбүз айына. Бирок эми жылдан жылга өзүбө өтө турган квартира.
Мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алгандар быйылкы жылдын эле жыйынтыгы эмес, 4 жылдын жыйынтыгы. Аталган мекеме негизделген 2015 жылдан бери алар 4500 кишиге үй алууга жардам бере алды. Турак жай алгандардын көбү негизинен Чүй облусуна жана Бишкек шаарына, эң азырагы Баткен жана Талас облустарына туура келет. Калган облустарда кайрылгандарына жараша алгандар бар. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова азаттыкка буларды айтты.
Бүгүнкү күндө активный 4455 заемщик бар да, клиенттер бар. Буларга берилген кредиттердин жалпы остатыгы бүгүнкү күндө көлөмү 4,458,000,000 сомду түзөт. Ушунча кишиге берилген. Бул демек 4455 үй бүлө үйлүү болуп калды. Үйү жок үй бүлөлөр үйлүү болуп калды. Десиз, биз бул программанын негизги максаты, негизги багыты именно үйү жокторго жардам берүү, ошолорду үй менен камсыз кылуу, үй алганга каражат менен камсыз кылуу да.
Кеп болгон 5 миллиард сомго жакын каражаттын 500 миллион сому быйыл жыл башында бөлүнүп берилген. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын директору Абжапарова түшүндүргөндөй, алар ушул убакытка чейин анын 400 миллион сомун берип бүтүштү. Ал ушундай эле жыл аягына чейин президенттин колдоосу менен дагы 500 миллион сом бөлүнүп берилиши мүмкүндүгүн кошумчалады. Мындан сырткары Германия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга турак жай программасын колдоо максатында бөлүп бере турган 10,5 миллион евро гранты да көңүлдө турат. Ал колго тийсе тизмедеги калган адамдарга да кезек жетет. А тизмеде үй алам деп жазылгандар кайра эле 4000ден ашык адамды түзөт. Алардын алды 1-2 жыл мурда жазылганын айтса, келери баштапкы салымдарында төгүп ошого карабай насыял албай жатканын айтып келишет. Алардын арасында атын атоон өтүнгөн бишкектик жашоочу кезеги утуруу артка жылып келатканын даттанды.
Биз былтыркы жылдан ушу мамлекеттик ипотекалык компанияга ипотекага үй алуу үчүн атайын арыз жазганбыз. Ошо бир жылдан бери жыйынтык болбой атат да. Бизге очередь жетпей жатабы же башка адамдар бир кайсы бир жолдор менен таанышпештик менен алып кетип атабы, бул жагы бизге караңгы болуп калат да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова өзү мекемеге келгенине 3 ай эле болгонун айтып, мурдагы учурларга комментарий бере албасын айтты. Ал өзүнүн учурунда мындай аракеттерге жол берилбесин белгилеп, күмөн саноолорду жок кылуу үчүн ар бир адам өзү көрө ала тургандай электрондук тизме түзүлүп жатканын билдирди.
Буга чейин кандай болгонун чындыгында мен сизге азыр так айта албайм. Бирок мындан ары андай болбош үчүн, андай негизи андай даттануулар болбош үчүн дагы жалпы процесс мына прозрачный, түшүнүктүү, баардык ачык айкын болуш үчүн, бат болуш үчүн азыр ушул Германиялык банктын каржылоосунда техникалык жардамы бар 500 000 евро. Ошонун алкагында электрондук очередь деп коет, электрондук порталды ишке киргизген атабыз. Азыр ошонусун аябай тыгыз иштеп атабыз. Бул портал, электрондук портал ишке кирип калса буюрса, бул жерде электрондук эле регистрация болот. Сиз мисалы үйүңүздөн чыкпай эле регистрация болуп кирип туруп, өзүңүздү регистрация кылып, ал жерден кайсы продукт тандап, өзүңүзгө кайсы туура келер немесин мисалы керектүү продуктту тандап аласыз. Ошо условияларын билесиз, кайсы жака бараарыңызды да көрсөтүлөт мисалы. Анан ошол эле электрондук порталда жана түндүк системасына уланат дагы көп маалыматтар автоматтык түрдө тартылып, мисалы өзү келет мисалы.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыялары 14 банк аркылуу берилет. Эгер каражаттар дагы түшсө, дагы 1-2 банк кошулушу мүмкүн.
Элдик экономика уктуруусу.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын алгачкы жылдары насыянын үстөгү 12-14% болчу. Акыркы жылдары анын көлөмү 7-9% чейин төмөндөдү. Бирок төмөндөгөндөн кийин да насыялууга мүмкүнчүлүгү жетпей жаткан мамлекеттик кызматкерлер, коомчулук жана депутаттар көп сындап келишти. Бул маселени көп көтөргөн Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова Азаттык менен Баегинде мамлекеттик ипотеканын пайыздык шарттары жөнүндө буларды айтты.
Эгерде ошол ала турган үйдүн суммасын дагы депозити деп коет, ошо депозити болгондо ошо депозиттин 30% төлөшкөн адамга 7% берет деп. Ал эми 20% төлөгөнгө 8% берип 10% жалпы үйдүн суммасын төлөгөнгө 7% берет дегенде. Эми мындай деген сөз 30% белги мугалимдер же жакын үй бүлөлөр төлөй албайт да. Ошо үйдүн 30% ошо аны колунда барлар төлөй алат. Колунда барларга ошондо колунда барлар 7% алат экен дагы. Ал эми колунда жок араң эле 10% төлөгөндөр кайрадан ал кымбатыраак алышат экен да.
Эл өкүлү ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайыздык шарттардан башка да жагдайлары мамлекеттик жумушта иштеген кызматкерлердин колун бууп жатканын белгиледи.
Мамлекеттик ипотекалык насыялар, кредиттер негизги максаты бул ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эмгек акысы төмөндөргө, например, мугалимдерге, медиктерге, ошолорго берилсин деген максатта берилген да. А бирок анын бере турган жолдоболору абдан туура эмес болуп берилип калган. Кайрадан колунда барлар үчүн болуп калган. Себеби дегенде алардын пайызынын эми түшүрөбүз деп сунуш бергенбиз, 6% түшүрүш керек деп аларда мындай деп жобо жазылып калган. Биринчиден 3 категорияга берилсин деп, үй сатып алса берилсин деп неме алган, анан кийин үйүнү кеңейтип алса деп, а бириги жер сатып алууга берилбей турган болуп калган. Үйү жок болсо берилбей турган, байка адамдарга ыңгайсыз шарттар кайра түзүлүп калган да,
деди парламенттин депутаты Карамат Орозова. Баса, мамлекеттик ипотекалык насыялардын пайызын азайтуу боюнча сунушту президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башына келгенден бери айтып келе жатат. Былтыр күздө Чүй облусунун Кемин районунун тургундары менен жолугушууда муну ал дагы да ырастап, үстөк пайызды 6% чейин төмөндөтүүгө болорун айтканы бар.
Ипотека боюнча айткамын ал боюнча болуп атат, азыр кичине согундатып жүрүштүр, акча азайтып кичине. Бирок бул боюнча дагы мына азыр башта 3 миллиард 700 миңге 3400 кредит берди. Бирок аз, өтө аз. Муну көбөйтүш керек. Биз айтканбыз, бир эле мугалим врач эмес, бүт кыргызстандыктарга таркаш керек. Муну мына 14%тон башталган, 8%га түштү. Азыр эми 6%да каралып атат. Бул абдан кыйналган катмарга гана 6%.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарованы кабыл алган учурда да президент Сооронбай Жээнбеков бул идеясын бир нече жолу сөз кылды. Акыркы жолу быйыл 12 сентябрдагы жолугушууда мамлекет башчы жарандарды турак жай менен камсыз кылуу жана ипотекалык насыялоо системасын талкуулашты. Президент Жээнбеков бул жөнүндө эл алдында жана компания жетекчисине бир нече жолу айтканы менен насыялар качан 6% үстөк менен бериле баштайт белгисиз. Бирок мекеме бул практика жыл аягына чейин ишке ашат деп ишендирүүдө.
Ошондо президент айткан 6% качан ишке кирет? Так.
Жылдын аягына чейин сөзсүз кирип калат. Мен сизге азыр так датаны айтпай эле коеюн. Жылдын аягына чейин сөзсүз кирет.
Деди мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова.
Элдик экономика куруусу.
Белгилей кетчү жагдай, быйылдан тарта мамлекеттик мекемеде иштебеген жарандарга да ипотекалык насыяларды берүү массалык түрдө өрүш алмак. Ал учурда азыраак ишке ашканы менен толук түрдө жолго коюлбай келет. Мунун биринчи себеби катары кайра эле каржы маселеси экени белгилүү. Бирок азаттыктын булактары мамлекеттик ипотекалык компания нарында курган турак жайга байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы козгогон кылмыш ишине байланыштуу ипотекалык насыя берүү артка кетип жатканын билдирген. Финансы полициясы тергелип жаткан иш боюнча кенен маалымат берген жок. Азаттык радиосу менен маегинде мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова да фактыны иликтөө жүрүп жатканын төгүндөгөн жок. Бирок ал иштердин кечеңдешин башка себептер менен байланыштырды.
Ал эми өзү менен өзү жүрүп атат, кандай десем. Ал эми курулуш иши, баягы кылмыш иши чындыгында козголгон, каралган, аны счетный палата келип текшерген, туура ал болуп атат. Бирок курулуш иштери аны менен токтоп калган жок. Болгону кышкы убактарда бир аз токтотулуптур, себеби погодун условияга жараша. Жалпы ишибизге задержка алганы бул баягы биз каражаттан эле көз карандыбыз да. Бүгүнкү чейин Бишкек кандай десем бюджет менен колун карап келдик. Плюс могу германиялык банк менен аябай чындыгында чоң иш жүргүзүлүптүр. Муну айтыш керек да, сөзсүз мурдагы жетекчи деле аябай чоң иш жүргүзүштүр. Себеби бул немецкий банк менен аябай тыгыз мамиледе болуп көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул да аябай чоң иш да. Поэтому бул эми азыр ошол жүргүзгөн иш бүгүнкү күндө эми буюрса эми үзүрүм кандай десем берген атат да.
Бир нече мүнөт бою элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишен бүгүнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр уктуруубузду кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгү менен улантабыз. Бул жарыкчылыкта камкордукка балдар менен карылар өзгөчө муктаж эмеспи? Бир эне 5 баланы багалат, а 5 баланын жалгыз энесин жакшылап багып баркына жетиши өтө эле кыйын. Жазуучу жана журналист Байма Сутенованын тегирменчи кемпир аңгемесинде мына ушул турмуштук жагдай сүрөттөлгөн. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Калыйман эне карыганда кур болуп, келинен таяк жеп, уулунан суук сөз угуп, жалдырап төрт дубал ичинде жатып каларын ойлогондо эле эмес эле. Келечеги кандай болору жөнүндө акыл калчап ойлонуп отурушка убакты сааты деле болбоду. Жашоо турмушу аз-аздан оңолуп келатканда согуш башталып, 2 уулу менен күйөөсү кан майданга аттанышты. Колунда калган 5 баланын түйшүгү деле оңой эмес болчу. Күн түн дебей жанын жаңгыруп, мына ушул балдары деп эмне гана жумуштарды жасабады. Ушунча мээнет кылдым эле деп кийин ал бир да бирөөнү арызга отурбады. Балдарына нааразылыгын билдирбеди. Убакыт деген билинбей өмүрдү жеп, бир кездеги мээнеттен качпаган кемпирди төшөккө жыгып, өзү жебей балдарым жесин деп өтөлөгөн баласы абийир ыйманын аракка алмаштырып, анын тажы алаялы кайненесин кандай да болсо жок кылуунун аракетине киришип калган. Акылы тайк аялдын оюнда кайненесине тамак бербей, бок жинин аралаштырып короз калтырса сасы бирип жатып өлмөк. Азноолок малы менен эски үйүн ээлеген уулу апасынын абалы менен иши жок. Кайсы жерден арак чыгат деп ачкыл суунун артынан түшүп алган. Ал апасын жалгыз өзү гана карап жатканын милдет кылып, шаарда жашап жаткан бир туугандарына нааразы. Бири да энеси төшөккө жатып калгандан бери көргөнү келишкен жок. Ушундайда таш боор бала болобу? Суанго мейли, ичсин, энесин карабасын, үйүнөн кууп чыкпай, көчөгө чыгарып койбой, багып атпайбы. Энеси баарына бирдей мээримин төгүп, эрезеге жеткирип эди беле. Кемпирден абалы орлошуп, ачкалык алын кетирип, балдарынан үмүтүн үзүп, акыры келчү ажалын күтүп калган. Ажал дегенин каалаган убагында келе калчу нерсе эмес экен. Пенде баласы жарык күндү көргөндөрү аз болуп, жөндөн жөн эле өз жанын кыйганга барышы кыйын. Арылыктан да ачкалыктын азабын тарткан кемпир улам бир жан башына оодарылып, бир бөлмөдө жалгыз, жашоосуна да, өлбөй жатканына да, өзүнө да нааразы.
Ококуй, өлгүңдү көрөйүндүн жанын болот деп койгонбу? Наалый бутун карыштап анан оңолду. Тарамышы жанар менен оозуна кара суу келип, көңүлү караңгылады. Кемпир ачка эле. Анан кайсалап жатып, төшөгүнүн алдынан насвай салынган чакчасын тапты да, алаканына элеп салып, эрдине коюп кымтыды. Ачка немеге насвай катуу тийип, эс масабалда оо бир топко жата берди. Күн жалган түш болгон убак. Бурмакан жалгыз уюнун сүтүн сепараторго тартып бүтүп, чайга отурду. Күндө бул убакта небак башка тиричилигине карачу эле. Бүгүн болсо мынтип жалган түшкө чейин чай да ичелек. Чай үстүндө Бурмакан маңдайында отурган балдарына каарын төктү. Тамак ичкенди унутпа, каймак жегенди унутпа, анан уй тозгонду унуткула. Өлгүңдү көрөйүн жатып ичерлер. Мен кимиңерге жетишем? Аракеч атаңаргабы же өлбөй жетпей чирип жаткан энесинеби? Оюңдан омурткасы сынбаган силергеби?
Бурмакандын буркан шаркан түшкөнчөлүк бар эле. Өлөк деген кайнэсинин жаныбеге окшойт, жакыныгыда бул жарсылыкты таштап кетер кейпи көрүнбөйт. Арактан баш чыкпай калган күйөөсү бир ирет жини келип, аны жыгытасың деп өлөрчө токмоктогон. Ошондон бери ачуусун кемпир менен балдарына чыгарып, зары бетине чыгып, жинденип жүрөт. Өлөйүн деген кемпирге небереси бир сындырым нан алып кирген экен, ансын көрүп калып, үлтүргөн кемпирдин колунан жулуп алды. Өлө турган мастенге нандын эмне кереги бар?
Жеген тамагын кайра чыгарын билесиң бе? Карган шайтан. Кыздарым, кыздарым деп коет. Кыздарыңдын так чирип жатканыңда бир басып келбейт. Экөөнүн ортосунда мындай кагылыштар күндө болбосо да, күн алыстап болуп тургандыктан кемпирдин да тили чыгып калган эле. Тузум ургур, тузум ургур. Секелек кезиңден келиним дебей, кызын деп бапестедим эле. Бир күн алдан тайсап, ит көрбөгөн кордукту көрсөттүң. Ылайым эле келиниңден мага жасаган мамилеңди көрүп, ыйманың айтылбай калсын. Кемпир калчылдап өңөлөттөн кетти. Оозунан ак көбүк чыгып, көздөрү заардуу. Муса Кайрат, кайдасыңар кулундарым? Ала жаткыла энеңерди. Ушул кордукту көрбөй өлсөм эмне кокуй? Бурмакан эшикти тарс жаап чыгып кетти. Алжыган кемпир дабышты эч сезбей, эс масабалда тээ согушта кайтпай калган эки уулун, күйөөсүн көрүп, аларга арыз арманын айта берди. Бир чыны чай бармак башындай нан менен кемпир ал күнү кеч киргизип таң атырды.
Ушундай турмуш, аягында көргөн күнү баары бир ушундай болот экен. Эмнеге каражанын карчурып иштеди экен? Балдарым деп кажынды экен. Балдарынын кимиси азыр апасын эстеп абалын сураганга жарады. Баары кетишти го. Күйөөсү менен эки уулун кан майданга узаткандан кийин өлүп алса, бул азапты көрбөс беле? Калыйман эненин чөр баскан колу кандай гана жумуштар жасабады. Кан майдандан кайтпай калган кайрандарды эстеп кайгырып, жалгыз өзүнүн колун кураган беш баласын ойлоп, күн түн дебей тытынып, машак терди, сууга сугарды. Суу кечип жүргөндөн бели сыздап, куяң болуп, азапты тартканына кайыл, иштеп, урунуп, беринип жүрдү. Ушу балдарымдын андан өксүбөсүн деп, күйөөсүнөн калган тегирменди иштетип, бет башы ак тоскок болуп иштеп жүрдү. Ал кезде элдин турмушу тегирмен менен болчу. Тегирмен ташын чегип, аны ордуна коюп, эки мышканы күрүлдөгөн тегирменди аял башы менен токтотпой иштетип турду. Тегирмен жанындагы тайпанга эгинин эгип, чычырканак баскан талаада малы жайылып, жашоо турмушун тыңдап алганычы. Кийин балдарынын улуусу Суран Токойчунун окуусун Алматыдан окуп, ошол жактан Орустан аял алып келди. Кичүүсү Субан Жыргалаң сактасында иштеп жүрүп, өзүнөн 4-5 жаш улуу бир кыз бар келинге үйлөнүп алды. Кыздары күйөөгө тийип кетишти. Колундагы кичүү кызынын секелеги Боркер небереси менен карылыкка моюн бербей күйөөсүнөн калган эски үйүндө бир азыраак мал күтүп алды. Ошентип өзү менен өзү тирилигин жөндөп жашай бермек. жашоо турмушу кыйындаганда эки уулу атасынан калган эски үйгө көчүп келишип, тиричилиги чынында өзгөрүлдү. Колундагы жээни мектепти аяктап шаарга окууга кетти. Калыйман кемпир Бурмакан деген тажаал келиндин колуна ошондон баштап түштү. Ага чейин анын жашоосу жакшы эле. Колхоз ирденип, элдин жашоосу оңолуп калган болчу.
Бош отуруп көнбөгөн эме бат эле огородуна картошка айдап, үйүнүн тегерегин жашылдандырып, короо жайын оңдоп алды. Пенсиясы тоокторунун жумурткасын дүкөнгө өткөрүп, чай тузга кардар эмес. Кийим кечекти болсо, ар бир келген сайын кыздар ала келишет. Отунду суран түшүрүп берет. Ун сувандан. Эми айылдагылар Калыймандын бактысына суктанышат. Жылан аяк сугат сугарып, түнү тегирменди иштетип жүрүп, жетимдерин жетилтип эле. Мына эми убайын көрүп отурат, дешет чогулуп отурган жерден. Арадан жылдар өтүп, мезгил Калыймандын чачын күмүш түскө боеп, күзүндө жөргөмүштүн желесиндей болгон бырыштарды берген. Карлыкка моюн сунбайын деген менен улгайып эле калган кези. Баягы аңгыраган короо жай жок. Эки бөлмөлүү эски тамдын маңдайында дүпүйүп бакшакка оронуп заңгыраган алты бөлмөлүү үй. Муну суан салган. Огородтун аяк ченинде жалан карагайдан ашталып, балкону боз учук тоосун караган бийик эки кабат үй бул сурандыкы.
Калыйман кемпирдин тынч турмушу өткөн кылымдын 70-нчи жылдары көл кылаасын каптаган зилзала жер титирөөдөн кийин мурдагы калыбына келбеди. Апаатта жыгачтан бекем салынган сурандын үйү бузулбай, сурандыкы жараксыз болуп калды. Жер титирөөдөн аз өтпөй сурандын кызматы жоролап, облус борборуна көчүп кетти. Үйдөн да тегирменчилик иштен да ажырап калган суан кычкыл суунун артынан түшүп, жаман адатка аялын да көндүрүп салды. Келини кызып алганда кайненесин каарып, кийинчерээк ачуу сөз эмес колу да тие турган болду. Тажаал аялдын кемпирдин жашоосун тирүүнүн тозогуна айландырып салганын кошуна колоңдору билишчү. Бирок Бурмакандын тилинен коркуп, алардын бир да бирөө калы сөзүн айтууга жарай алышпады. Айрымдарына бул иштин аягы кандай болуп бүтөрү кызык болчу. Ошондой күндөрдүн биринде суандын үйүнүн алдына жеңил машиналар токтоп, кемпирдин шаардагы балдары чогулуп калышты. Кошуналар бир иш болгону сезишти, бирок алардын бир да бирөө суандыкына басып келген жок. Окуянын чоо жайын сураганга жарашпады. Аларды таңдандырганы буркан шаркан түшүп турчу Бурмакандын жүзүндө күлкү уялап, үй ичин тазалап, конокторду жайыл дасторгон тосуп алганы болду. Үй ичи жанданып, кошуна бөлмөдө бакашака күчөгөнүн кемпир деле туйду. Бирок балдардын бирөө да анын үстүнө киришпеди. Балдары эмне үчүн аларды зарыл иштерин таштатып, шашылыш чакыруунун себебине кызыгышты. Бир туугандарды чогулткан сууанды ылжып мас болуп жаткан жерине тракторго салып, айылдаштары алып келип таштап кетишти. Кемпир келген балдарын көргүсү келди. Аны менен келгендердин иши деле болбоду. Буркулдап турчу Бурмакан Алекса атта күйөө балдардын бирине кемпирдин коюн сойтуруп, дүкөндөн ичкиликти алдырып, дасторконду жайнатып ийди. Эт желип, аягында шашпай кененчонун чайга өтүшкөндө сууан телеграмма беришинин жөн жайын билдирди. Баарына өлдү деген энесинин амандыгы жок жерден аларды алаксытып, айылга чакырган сууандын кылыгы катуу тийип, энесин унчукпай бага бербей, мынтип колко кылганы жаккан жок. Балдары арак менен этке күрүкүү болуп турган чагында чүкөдөй кемпирдин жанына небереси келди. Кыйлачыл колунда чоңоюп жакын болуп калган бир кездеги секелеги бул кезде бойго жеткен кыз болуп калган. Кемпир ушу небересин жакшы көрчү.
Калыйман жээнине көзүн ындап, төшөгүн ачып, өзү там жака бурулду да ич көйнөгүн көтөрүп жамбашын көрсөттү. Жээни коркконунан кыйкырып жибере жаздап, оозун колу менен баса койду. Тайенесинин жамбашы бүт көк ала. Кээ бир жеринен көгү тарап саргыч тартып, коркунучтуу болуп калыптыр. Көрдүңбү дегенсип башын ийкеди да, оңдонуп жатып шыбыраган үнү менен үрөйү учуп, кумсарып кеткен жээнине айта баштады.
Бир көлмөдө энесин 7 айдан бери көргөнү бир да жолу келбеген бир туугандар энесин ким багатты талкуулап жатышкан. Байкуш кемпирди кичүү кызы алып кетмей болуп, маселе оңуна чечилди. Байма Сүтөнованын аңгемесине козголгон адеп ыймандык маселенин кыскача мазмуну ушундай. Жазуучу бир үй бүлөнүн тарых аркылуу кыргыз коому үчүн уламдан улам актуалдуу болуп бараткан аялуу теманы ачып берген. Ушу тапта кыргыз коомунда балдары менен ата энесин таштап алыска иш издеп кеткендер толтура. Кадырлы армандар, сиздер жазуучу жана журналист Байма Сүтөнованын тегирбенчи кемпир аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.